Wala na namang tubig! Wala namang announcement ah!
Ako si Kali. May mga tanong ako tungkol sa lagay ng ating kalikasan. May mga tanong din ako tungkol sa mga ginagawa natin bilang tao at tagapangalaga nito. Masasagot ba ang lahat ng tanong ko sa pamamagitan ng podcast? Hindi. Pero sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikinig sa iba't ibang pananaw, pagmumuni-muni at pakikilahok sa aking bayan, sigurado akong meron at meron tayong mapupulot na bagong kaalaman at paraan upang mapalakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa isa't isa. Gina ba kayo?
Yay!
Tara, samahan niyo ako dito sa
Kayang Kaya!
Check. Hello friends, so it's me again, Kali, and you're listening to Kayang Kaya. Gusto ko sanang sabihin na maganda yung araw na to, pero hindi talaga eh. Dahil wala na naman kaming tubig.
Ay, and because of that, hindi kami makaka-attend ni Kali sa opening ng Luntian Coffee Shop. Yung bagong zero waste cafe here sa amin because of course, postponed din ang opening nila dahil nga walang water.
Ay friends, makakasama ko pala ulit dito sa episode na to si Naya, my beautiful beshie. Hi, kayo ba nawawalan din ng tubig? Sa tingin nyo, bakit kaya madalas nawawalan ng tubig? Dahil ba hindi na sapat ang supply ng tubig sa mundo o dahil may mga ginagawa lang ng mga tubo
o dahil El Niño ngayon or is it just me or is it the end of the world na?
Well, ano ba yan? Ano kaya ang mga dahilan at nagkaka water service interruption? Ang mas malaki pang ang tanong, lahat ba tayo ay may access sa malinis na tubig? Pero para sa episode na ito, kailangan nating malaman bakit nga ba walang lumalabas na tubig sa gripo namin? Sabi doon sa nabasa ko sa website ng United States Geological Survey o USGS, 71% ng mundo ay nababalutan ng tubig. Ang laki at ang lawak nun, di ba?
May dalawang types kasi ng water, yung saline water or what we call na tubig alat at ang fresh water na basically ay hindi maalat na water.
Oo, tama ka. At example ng saline water ay ang karagatan. Sobrang lawak ng sakop ng saline water. It's over 97% of the Earth's water.
Wow! And super small percentage lang ang fresh water katulad ng mga ilog, lawa, like around 2.5% lang according to National Geographic.
Yes, and interesting din na karamihan sa tubig sa mundo ay hindi nagagamit dahil nagyayelo ang mga ito. Ito yung mga glaciers at ice caps katulad nung nasa North at South Pole.
Well, based on what I read, groundwater ang tawag sa tubig na nasa ilalim ng lupa. We can actually see this sa pagwitan ng mga bato, buhangin at lupa. And dyan daw nanggagaling karamihan ng fresh water na nagagamit natin in our everyday life. Eh kung marami naman pala tayong water dito sa Pilipinas, then why do we even experience such thing called water crisis?
True. Actually, alam mo, hindi nga lang yun sa Pilipinas nangyayari eh. Nabasa ko rin sa balita na may ganito ring problem sa Australia, sa India, at iba pang lugar. Eh, kung tanungin kaya natin si Captina, pwede ba natin siyang bisitahin sa barangay hall at tanungin bakit nawawalan tayo ng tubig?
Ay naku girl, she went somewhere eh, and baka later pa daw yung balik niya.
Alam ko na. Kamustahin na lang natin kaya kung kamusta na yung mga kabarangay natin kung paano sila naaapektuhan ng water crisis.
Ay, alam mo that's a good idea, Kali. I mean, we're all facing this problem so might as well share our sentiments, di ba?
Anong say mo?
Anong say mo?
Anong say mo?
Hi, ako si Chris. Dito sa Metro Manila tuwing tag-init,
Apektado kami sa lahat ng gawaing mangangailangan ng tubig. Halimbawa, pagligo, pagdudumi, paghuhugas ng mga pinagkainan. Kailangan planado yun. Kailangan din maging matipid sa mga plato, baso, kubyertos para naman kumunti rin ang mga hugasin.
Matindi ang epekto sa amin ng water crisis. Halimbawa ng aming lugar, nawawalan ng as early as 8 a.m., pwedeng 9 a.m. mawalan. Tapos bumabalik ito, pwedeng 12 noon or as late as 2 p.m. Sa oras na yon, sa pamilya namin na merong maliit na baby, eh, madami kaming hindi magagawa sa oras na yon. Ang paghuhugas ng pinggan, ang paghuhugas ng pet ng bata, pagligo, ganyan.
Napakahirap dahil hindi mo magawa ang mga bagay-bagay kung walang maayos na daloy ng tubig, mahirap maghugas ng pinggan, mahirap maligo, kailangan orasan ang lahat ng mga gagawin sa bahay.
Naapektuhan kami ng water crisis, lalo-lalo na pagtag-init. So, halimbawa, sa school, papasok ka, walang tubig na lumalabas sa faucet para makapaghugas ng kamay, walang flush yung mga CR, ganun. Tapos nangyayari pa yun pag dagsa yung estudyante kasi halimbawa mag-Hell Week na sa April sa May. Kaya naman, ayun, medyo mahirap lang na pumasok sa school, magklase, tapos walang tubig sa mga CRs.
Ang laking hassle talaga ng water crisis na ito. Kasi hindi lang yung mga pang-araw-araw nating gawain yung naaapektuhan.
Ay naku, I agree with you, Callie. So, dapat talaga magtipid na tayo ng water.
Naya, sa tingin mo ba pagtitipid lang ang solusyon sa water supply crisis? Hindi ba kasali yung supply, yung distribution ng tubig sa problema? Hi podcast listeners! Hi Callie!
Whatever, Alab. Bakit ka ba kasi nakikisingit dito?
Oh, teka lang. Ayan na naman kayo eh. Hi friends! Nakitambay pala si Alab with us.
Okay, ganito kasi yan. Inimbestigahan ng ating kongreso kung bakit nga ba nagkulang ang supply ng tubig sa Metro Manila noong 2019. Wala pang resolusyon, pero naibalita na baka hindi na kaya na Angat Dam na mag-supply ng tubig sa Metro Manila. May iba namang nagsasabi na luma na ang infrastructure at tubo ng tubig sa Maynila. Pinagmumulta pa ng halos 2 bilyong piso ang Maynilad at Manila Water dahil sa pagkukulang nila sa pamamahala ng water resources.
Well, based on my research, when it comes to saving water, meron na daw available at accessible technology ngayon na kaya mag-purify ng wastewater para ma-recycle at magamit natin ito. Pwede naman yun, right?
Hi, mukhang parehas naman kayong may point. Pero sigurado akong hindi natin nakikita ang buong sitwasyon. Sa tingin ko, kailangan na nating magtanong para mas maintindihan natin kung ano-ano ba ang mga nakaaapekto sa quality and supply ng tubig natin. Tara na kaya sa nanay mo, Naya.
Ah, sakto. She texted me na. She's in the barangay hall na raw. Tara ano, let's go?
Sige, tara let's na. At sumama ka na rin sa amin, Alab.
Sige ba?
Hello friends! So, andito tayo ngayon sa Barangay Hall para makausap si Kap Tina tungkol nga sa kawalan ng tubig dito sa barangay.
Hi Mom! Interviewin ka raw ni Callie for her podcast.
Oh sure! Hello my dears! Callie, Naya at Alab. Lunti ang araw sa inyo, kayang-kaya listeners. Callie, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin ngayon?
Kap Tina, gusto sana naming malaman kung bakit madalas tayong nawawalan ng tubig dito nung mga nakaraang araw.
Well, nag-meeting ang mga officials ng ating local government at nalaman namin na mababa kasi ang level ng tubig sa mga dam natin ngayon, Kali. Ayon sa mga kumpanyang namamahala ng tubig natin, mataas raw ang demand ng tubig ng mga tao at kailangang pagkasyahin ang bumababang level ng tubig. Kaya nagkakaroon ng water service interruptions.
So you mean mommy, El Niño is not the reason?
Well, pwede, pero hindi lang yun ang dahilan.
So, kung hindi El Nino, sa tingin ko ay nakaka-contribute ang mga activities ng mga tao sa water crisis. Tama po ba, Kaptina?
Magandang tanong yan, Kaling. Ito ha, ibabahagi ko sa inyo ang mga natutunan ko sa mga seminar tungkol sa water crisis na napuntahan ko. Marami tayong pinagkukunan ng tubig, pero dahil dumadami ang tao at dumadami ang pangangailangan natin, di kayang punan ng ating resources ang pangangailangan natin. Ilan nga dyan yung mga gawain sa agrikultura?
Agrikultura? Hindi po ba ito nakakatulong sa kalikasan dahil nagtatanim tayo?
Para magkaroon ng mga malalawak na taniman, may mga lupang pinapatag at binabago ang anyo. Ang tawag dito ay landscape modification. Dahil kasi sa pagbabago sa anyo ng lupa, nagkakaroon din ng mga pagbabago sa pagdaloy ng tubig papunta sa iba pang anyong tubig. Kagaya ng pagdaloy ng surface water papunta sa groundwater.
Meaning ba nito, Mommy, is kapag kinonvert ang isang lupa para gawing sakahan, magkakaroon ito ng effect sa groundwater na makaka-affect naman sa supply ng water natin?
Sinabi din yan sa seminar na napuntahan ko na dahil ito sa may mga ginagamit na kemikal at mga duming nakakakontamina sa ating mga tubig.
Ang sad naman po. Alam ko pong importante ang agriculture, pero syempre importante din ang tubig. Parang buhol-buhol na ang problema.
Naku, Kali, tama ka dyan. Isa pa nga sa mga sinasabi mong kasama dyan sa buhol-buhol na problema ay ang urban development o pag-unlad o pagdami ng mga syudad. Ang pagtatayo ng mga kalsada, subdivisions, mga planta at pabrika ay nagdudulot ng waste at kung hindi tama ang pagtapon sa mga basura at kemikal mula sa mga pabrika, makukontamin na ang mga anyong tubig.
Ah, parang po yung Marilao River. Highly contaminated yun dahil sa mga industrial wastes.
At dahil nga madumi ang tubig doon, hindi rin siya nagagamit ng mga tao. So, bukod sa epekto nito sa kalidad ng tubig, naka-aapekto rin pala ito sa supply.
Tama kayo dyan, Alab at Kali. Dahil din sa urban development at pagdami ng tao, syempre tumataas din ang demand ng tubig sa mga kabahayan. Sa totoo lang, may pagkaaksayado rin kasi tayo sa tubig, kaya ang laki ng demand natin. So ayon nga dun sa mga natutunan ko, bukod sa agriculture at urban development, may tinatawag ding over-abstraction. Alam nyo ba yon?
Hindi po eh.
Sa mas simpleng salita, ito yung sobra-sobrang pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Maraming lugar kasi na groundwater talaga ang pangunahing source ng malinis na tubig. Tulad dito sa atin sa Barangay Luntian. Marami sa ating mga kabarangay ang gumagamit ng poso at electric water pump. Ngayon nga, nire-regulate na namin ang pag-i-install nito sa mga bahay-bahay, ano?
Pero Mommy, I have a question. Ano namang effect ng pagkaubos ng water sa lupa? May mga ilog, lawa, at iba pa naman tayong types ng bodies of water.
Alam mo kasi anak, ang tubig mula rin sa lupa, napupunta rin yan sa mga ilog, lawa, at iba pang mga water reservoir. Kung tuyo ang tubig sa lupa, bababa rin ang level ng tubig o di kayo matutuyo rin ang tubig sa bodies of water na yan. Dito sa atin, makikita na kabit-kabit pala ang lahat ng bagay nito na naka-aapekto sa atin. Yung inaakala nating maliit lang na bagay ay malaki palang pinagmumulan.
Hi friends! So, nandito na kami ngayon sa tindahan ni Naalab. At kanina ko pa iniisip yung sabi ni Kaptina na ang maliliit na bagay na naka-aapekto sa atin ay may malaking pinagmumulan. Pero 'di ba, pwede din naman na yung sa tingin nating maliliit na bagay ay eventually naiipon at nakaka-contribute sa mga problematic na conditions.
Like what, Kali?
Kagaya ng pagboto natin sa mga taong nagtataguyod ng mga panukala para maging maayos, di lang ang daloy ng tubig sa mga gripo natin, kundi pati na rin ang kalikasan. Isang boto para sa kanila ay boto para sa kalikasan.
Kaya naman sa mga kapwa ko kabataan, tara, let's register and vote!
Oo, mahalaga din talaga na may alam at pakialam ang mga leader natin tungkol sa kalikasan. Tulad na lang ni Kaptina.
Naisip ko rin yung kaalaman ng mga indigenous people natin tungkol sa kalikasan na madalas din natin alam. Pero sila, nababasa nila o nararamdaman nila kung may problema.
Yun, tama ka! Imagine kung lahat ng ito pinapansin natin. Baka wala tayo sa ganitong sitwasyon. My gosh, alam nyo, kailangang malaman to ng sambayanan.
Kali, kalma lang, kalma lang. O ito, kumain ka muna ng hopya. Hopya like it.
Ang corny mo talaga, Alab.
Alam nyo ba, may mga batas tayo tungkol sa pangangalaga ng kalikasan? Ito, meron pala tayong tinatawag na Clean Water Act.
Ang Philippine Clean Water Act of 2004 o Republic Act 9275 ay naglalayong protektahan ang mga katubigan sa Pilipinas mula sa polusyong dulot ng mga aktibidad sa mga syudad, sa agrikultura at sa mga kabahayan. Mula sa mga pag-aaral noong 1996, napag-alamang 51% na lamang ng mga ilog sa bansa ang kapaki-pakinabang para sa mga tao. Dahil dito, isinulong ang Philippine Clean Water Act upang masiguradong may access sa malinis na tubig ang mga Pilipino.
Marami pa itong pwedeng magawang maganda para sa big cities at barangay tulad sa atin, basta't pag-aralan, pag-usapan at isa proyekto ang mga inuutos nito. Impressive, di ba?
So friends, after learning about the different activities that threaten our water resources, we must also explore what we can do to help manage, conserve, and protect these precious resources.
Maraming ugat ang pagkasira at pagkaubos ng tubig. Bilang mga kabataan, may magagawa pa rin tayo. Mag-umpisa tayo sa ating mga sarili.
Kaya naman, iklian ang oras ng paliligo and as much as possible, just use tabo and timba.
Mag-recycle ng tubig. Iyong pinagbanlawan ng labada, pwedeng ito na lang ang pambuhos ng inidoro kaysa mag-flush. Dual purpose, di ba?
Pwede rin natin ipaayos sa mga tumutulong gripo at silang tubo.
Ang mga tumutulong gripo at tubo ang isa sa mga pinaka-nakaka-aksaya ng ating tubig. Alam nyo ba na ang 3,000 drips ay katumbas ng 1 litro na nasayang na tubig? Kaya ipaayos na ang mga ito.
And friends, eat more fruits and vegetables!
Ha? Bakit?
You know what kasi, Alab? Mas maraming water ang kinakailangan sa pag-produce ng mga meat and mga products ito. Pati na rin ng mga processed foods kaysa sa pagtatanim ng mga fruits and vegetables. Kaya when you eat more fruits and veggies, healthy ka na, nakakatulong ka pa sa kalikasan.
Sa bagay, tama naman. At huwag kalimutan, ingatan at alagaan ang ating mga puno. Mas mabuti rin kung magtatanim tayo.
So, update lang friends, wala pa rin tubig dito, but I hope you enjoyed learning with us in this episode. Nalaman natin kung gaano karaming tubig meron ba sa mundo at ang mga pinanggagalingan ng mga ito. Napag-usapan rin natin ang tungkol sa water crisis at ang mga human activities na nakaka-contribute dito.
Napag-usapan din natin ang mga pwede natin gawin to conserve and protect our water resources. Mas okay rin kung ililista natin to at ididikit nyo halimbawa sa ref para pati mga kasama sa bahay nyo makakakita.
And friends, let's also share in our social media accounts ang ating hashtag WaterSaverGoals. Eh, ayaw naman natin dumating ang panahon na wala na tayong tubig sa mundo, right? You know what? Marami tayong magagawa, friends. Lalo na if we are all in this together. Kailangan lang talaga nating kumilos at magpakilos.
Tama ka. Hi, ang baho ko na and it's been a really long day for me. But I'm happy that we got to talk about water resources, the most precious resource in the world. Ano, kaya ba?
Kayang-kaya!